serata tajba, jiena Dr. Rebecca Dalligonzi ser inkun magħkom għal din is-sija fuq Campus FM. Il-programm jismu Sostenibilità, f'kull sezzjoni tikoll esperti differenti li jiddiskutu jitkellmu fuq l-importanza ta' dan l-element. Bħala fakultà tal-ambjent mibni u bħala lecturer hemmhekk xtaqt li nitkellmu fuq suġġett attwali ħafna. Is-sostenibilità tapplika f'ħafna setturi. Fis-soċjetà, fis-settur ta' kostruzzjoni, fl-iskart, moda, ħwejjeġ, ċekel, enerġija, trasport, fost ħafna oħra. F'din is-sensiela se nkunu qed niddiskutu metodi kif inżommu lilna nfusna u l-istili tal-ħajja tagħna sostenibbli. Kif nibnu b'mod effiċjenti u infatti illum għandna guest hawnhekk għandna l-Dr. Perit Joe Falzon li ħadem ħafna f'dan l-aspett. Kif ukoll dejjem nissagaraw kemm jista' jkun li l-ġenerazzjoni futuri tagħna jkunu jistgħu jgawdu r-riżorsi li nżommu marajna. Jiġifieri punt ta' sostenibilità huwa kif nistgħu anke nħarsu lejn r-riżorsi tal-pajjiż minn dak lat. Il-programm tagħna jismu Sostenibilità Spazi u Disinn. U kif semmejt qabel fl-istudio għandi l-Dr. Perit Joe Falzon. Joe, grazzi tal-li aċċettajt din l-istedina.
Grazzi lilek, nirringrazzjak l-ewwel nett u anke wkoll lilkom min qed jisegwina wkoll. U nirringrazzjak b'mod partikolari. Mhux biss tal-istedina, imma anke wkoll talli qiegħda tpoġġi fuq l-aġenda fuq quddiem nett din l-issju tas-sostenibilità li naturalment hija kruċjali mhux biss għalina però għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin ukoll.
Iva. U naf ġew li inti ħdimt ukoll dal-aspett, ġifieri l-ewwel però nixtieqek li tagħti ftit iktar fuq xogħolok u tina ftit informazzjoni fejn ħdimt u forsi tixtieq taqsam min qed jismana llum għal fejn dan l-erja huwa tant importanti għalik.
Jiena l-ambjent mibni minn dejjem kien għall-qalbi, kien għall-qalbi mhux biss fis-sens għax ngħix f'dil gżira sabiħa li għandna. Però dejjem xtaqt nara kif nistgħu mhux biss nimxu l-qudiem, ma nimxu l-qudiem b'mod li ikun sostnut, b'mod li il-mod ta' kif il-pajjiż jiġġenera l-qudiem, ikun b'tali mod li jkun b'xi ħaġa pożittiva u fis-sens illi għalkemm nara li kien hemm ħafna erjas u forsi ħafna kritika hawnhekk dwar l-ambjent mibni fil-pajjiż. Però rridu nifhmu li hemm ċertu awareness hemm barra dwar sostenibilità, hemm ċertu wkoll illum il-ġurnata żjed apprezzament lejn l-ambjent mibni kif kien mibni fis-snin li mgħoddi. Għandna iżjed element ta' konservazzjoni, iżjed element ta' ħerġ, dawn huma kollha issues li jagħmlu l-ħajja tagħna sostenibbli. Jiena bħala ngħidlek mill-qasam tal-aspett tax-xogħol tiegħi jiena prattikament nista' ngħid involut jew kont involut f'diversi oqsma. L-ewwel nett f'dak li għandu xi qasam mal-professjoni, jiena perit naħdem fil-prattika bħal ħafna nies u allura hija tħanajtek hands-on ma xi ġiri fl-industrija, nies xi bdew jitolbu hemm barra, il-mod ta' kif anke wkoll wieħed iħares lejn kif wieħed jista' jaraw kol jilqa l-sfidi ekonomiċi imbagħad jitranzilejthom bħala speċi bini li jkun jista' jsostni l-industrija, ġej ukoll mill-kamp politiku nazzjonali u anke wkoll ftit żgħira internazzjonali fis-sens li ta' jitkontribut fil-Kunsill tal-Ewropa u anke wkoll fil-UNESCO rigward l-sostenibilità f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-ambjent mibni. Għandi wkoll il-pjaċir li ngħid anke wkoll bl-għajnuna tiegħek ukoll l-involviment f'rowl akademiku. Għal daqstant naħseb jiena li bejn il-politika, bejn l-aspett akademiku u bejn l-aspett mill-lat prattiku fil-professjoni, naħseb ikollok stampa wiesa ħafna ta' kif tista' tħejji ħanajtek il-passi li jmiss il-qoddim. Naturalment inti tifhimni wkoll, għax inti wkoll missejt ma daw it-tliet aspetti partikolari. U għal daqstant u għal daqstant speċi hemm common language illi nistgħu nittrażmettuha b'mod ħafna u ħafna iżjed faċli u l-mod ta' kif daw jinteraktjaw ma' xulxin.
Il-ġow ili nafu, ġow, għet najjat lek ġow. Naħseb kien ġow mill-2008, u xek, le, kif konna kam,
2006, ekku.
U speċi naħseb inti wkoll rajt il-pajjiż jgħaddi minn fażijiet differenti. F'sens ta' naħseb fej tajna importanza. Kien hemm żminijiet fej forsi tajna importanza li kostruzzjoni ta' bini pubbliku jew spazji pubbliċi mbagħad forsi kien hemm iktar fażijiet fej tajna aktar importanza li forsi iktar residenzjali, proġetti residenzjali. U forsi issa naraw naħseb għaw koll ħafna dibattitu bej li ma binijiet għandna nżommu. Fej għanna namlu conservation tagħhom, fej għanna niħdu ħsieb iktar forsi areas li ma tajnihomx biżejjed qabel. Jiena naf element żgur dejjem kien għal qalbi u li skont kemm intellaw l-art, skont kemm intellaw bini dejjem inħarsu lej l-areas fil-viċinanza li jkunu jistgħu jagħtu spazji lura ir-residenti stess. U naħseb jekk naqsam il-programm tal-lum ġew ferba forsi areas naħseb l-ewwel waħda tkun l-industrija ġenerali, protezzjoni ta' spazji pubbliċi biex ovvjament ikunu jistgħu jgawdu r-residenti, it-titjib fil-kwalità tal-ħajja u r-raba waħda l-prattikanti tal-industrija id-disin il-policies kemm huma prattiċi biex jgħinu l-dak li jkun jaħseb fi sostenibilità, jaħseba bħala kunċett, għax kif semmejt f'programmi oħrajn mhuwiex kunċett faċli. Huwa kunċett enormi. U l-mod li kif sebt inqasam il-programm u mod li bħala kunċett nipprova nkissru b'mod li forsi nistgħu nifhmu aħjar, kulħadd jista' jifhem aħjar għalfejn huwa tant importanti llum. Iġri jekk nibdew isu mill-punto di partenza l-industrija in ġenerali. Għalhekk semmejt inti rajt il-fażijiet. Jekk forsi tħares lejn il-karriera taqsam f'tlieta, ġew. Fej sejrin, fej taħseb li qegħdin bħalissa. X'taħseb li qed inħarsu lejn issa?
Mela, meta wieħed isemmi l-industrija ġenerali, naturalment, tant għandek umbrella firxa wiesa. Ta' aspetti illi jidħlu fiha, illi kif semmejt inti huwa ħaġa kumplessa ħafna, diffiċli kważi biex nifhmu mhux biss fejn irridu mmorru manka wkoll x'irridu nagħmlu, illa li l-kuntest huwa tant wiesa u għandek ħafna actors ħalli nsejħilhom hekk illi jikkontrastaw ma' xulxin. Anka meta tara wkoll in-nies tal-pajjiż xi jkunu jridu hemm barra f'liema sens, jiġifieri jekk aħna nsemmu ibda biex il-kuntest ta' Malta. Malta għandek gżira żgħira ħafna flimkien m'għawdex u kemmuna, però illi għandek spazji żgħar ħafna limitati kulħadd fuq xulxin densità enormi u allura l-pressures jikbru ħafna. U mhux biss qiegħda tiżdied il-pressjoni ta' dawk li huma fiż-żoni urbani, manka wkoll il-pressjoni sabiex l-ispazji il-green spaces li fadlinna naraw kif nipproteġuhom. Qed huma wkoll u ġieħ xi ħaġa tajba illi tul dawn l-aħħar snin rajna tranzizzjoni wkoll ta' utilizzazzjoni ta' spazji li qabel konna pereżempju nsejnihom. Bħalmija per eżempju il-Belt Valletta, fej qabel jinnafsa ftit snin ilu kważi semmejt il-2006 l-ewwel, fit-2006 kważi kont tibżat mur, il-belt li finarawa fis-seba tagħlaq il-bibin tagħha u ma jkun hemm ħadd fil-għaxija. Illum il-ġurnata tara kważi ħanajtek lejlu nar belt attiva, sabiħa, reġenerata. E huma daw il-varji aspetti li rridu naraw fil-pajjiż tagħna, issa anke biex ġenerazzjoni ġenerata l-belt. L-ewwel nett huwa grazzi għal minben għall-belt fl-aħħar mill-aħħar b'dik l-arkitettura majestuża. Imbagħad għandek ukoll l-investimenti li saru sabiex din tiġi restawrata, imbagħad għandek l-investiment tal-industrija in ġenerali, l-industrija tat-turizmu li qed naraw boutique hotels ifaqsu waħda wara l-oħra illi qed jagħtu s-sawra lill-belt vera statura. Ta' xi ħaġa vera ricca. U dan wasabi naturalment iġġib challenges ġodda fis-sens li residenti li joqogħdu l-belt għandhom imbagħad qegħdin jiffaċċjaw challenges ġodda ta' belt kif drawa fl-antik, imma l-belt issa kif inhi reġenerata bl-istorbju tagħha, whatever. Ġifi kull ħaġa fija l-element ta' kontrast fija, imma overall, il-fatt li ġiet reġenerata l-belt hija xi ħaġa pożittiva ħafna. Naturalment, mal-belt insemmi l-istess it-tlet bliet, illi l-istess ħaġa llum timxi titpaxxa, timxi u ddur dawn il-lokalitajiet. U jien naħseb illi rridu mmorru iżjed biex naraw kif kemm jista' jkun nabbinaw il-vantaġġi ta' dawn l-affarijiet, jiġri il-vantaġġ ekonomiku li jieħu minn wieħed mir-reġenerazzjoni ta' dawn l-ispazji. Mbagħad ovvjament għandek jien naf meta nsemmu l-industrija għandek mbagħad l-industrija li tagħmel impatt qawwi, l-industrija tal-kostruzzjoni, għandek l-industrija tal-manifattura, ġvidin tit spazji kbar, art kbira li effettivament għandha l-impatt tagħha. Vera li t-ġenera l-impiegi m'għandek impatt li ġenerament l-ambjent jispiċċa jħallas prezz qawwi ħafna.
U semmejt kelma li nixtieq nerġa' nsemmiha riġenerazzjoni. Meta tieħu post jew spazju u tagħmel proġett ta' riġenerazzjoni. In-nies għajnejhom f'wiċċhom qegħdin, ġifieri xi ħaġa sabiħa ħadd attira. Issa, l-ewwel ħadd attira forsi l-familji jużaw l-ispazju mat-tfal, mbagħad ħadd attira businesses ġodda, mbagħad forsi tikber u l-ħaġa timpruvja. And so on, ġifieri meta tagħti l-isbuħija u terġa' tagħti l-ħajja l xi ħaġa spazju li forsi kien mitluq għal ħafna żmien, tkun qed terġa' tagħti injection tajba biex tiġbet in-nies u tiġbet anka l-ekonomija. Però apparti minn hekk ukoll il-post li tażel anka jekk ikun post forsi li spiċċa dilapitat, jiġri ħafna bini li jaqa' true time. Però il-ħsara ta' kostruzzjoni, mhux ħsara, li tirriduċi l-ħsara ta' kostruzzjoni ġdida meta tuża spazju li kien diġà hemm u tagħmel regeneration, refurbishment ta' dak l-ispazju, jitniżżel ħafna. Jitniżżel, ma nafx użajtix kelma tajba, imma nirriduċu il-ħsarat fuq l-ambjent fis-sens ta' trap, fis-sens ta' emissions, li ovvjament inkunu dejjem pass iktar rip lejn il-goals ta' d-dinja x'huma bħalissa goals li qed nisimgħuhom Sustainable Development Goals mad-dinja kollha biex inkunu nistgħu nagħtu Malta opportunità aħjar to get closer to the goal. Jiġifieri it is a win-win on either side. Ma nafx.
Eżattament u fil-fatt. Li semmejt intu huwa kruċjalissimu. Jiġifieri l-inħarsu naturalment bħal huwa kruċjali Sustainable Development Goals li dawn huma saru nfassla fuq livell mondjali, fuq livell internazzjonali, imma mbagħad kulħadd jara l-oqsma tiegħu partikolari sabiex nilħqu ċertu targets ta' sostenibilità. Li ma' Sustainable Development Goals ta' minn ifakkar ukoll dawn mhux xi ħaġa marbutin biss mal-bniem ma' marbutin mal-faqar, mal-edukazzjoni, mas-saħħa tal-bniedem, mal-ġenerazzjonijiet futuri. Jiġifieri huma oqsma divergenti ħafna. Li semmej tajjeb u oġbit nafna, il-bicċa xogħla anke wkoll illi nutilizzaw ir-riżorsi b'mod tajjeb ħafna, ġifieri il-bini antik fej sa ftit snin ilu konna naraw Berdin. Berdin qawwi minħabba l-fatt li bini hemmhekk dilapitat mitluq. Illum qed narawh li huwa isma' din hija riżorsa rikka li qed nistgħu nużaw. U jiena tiġina ħa ngħidlek hekk qafsa ta' qalb meta nara binijiet storiċi majestużi illi huma mitluqin u għatfadlilna ħafna ħafna f'dal pajjiż, jiġifieri bini li għadu mitluq illi ma nstabx użu alternattiv. U forsi hemmhekk forsi rridu nħarsu ftit iżjed ukoll. Għax il-kwistjoni dejjem tqum. Isma' jekk għandek inti bini li huwa dilapitat, antik mitluq, u wieħed ma jistax isib l-użu. Imma mbagħad biex tużaħ dan il-bini antik tibda tagħmel ċertu affarijiet addizzjonali li tibda tiġi mbagħad f'kuntrast hekk tispiċċax b'dawk iż-żidiet li tagħmel tkissirlu x'il-karattru tiegħu wkoll. Pereżempju a case in point. Ħafna binijiet antiki li jgħidulek isma' aħna dan biex jiġi ekonomikament viabli, għandek post imma jekk ma żidlux numru ta' kmama oħra miegħu li allura jkunu ġodda. Ma tiġix viabli biex taħdu ma allura l-post li jispiċċa mitluq. U dejjem tispiċċa f'dat tip ta' ċirkostanzi. Sija mill-att privat u sija mill-att pubbliku wkoll. Għandna eżempji fejn anka ġew ġenerati u ġenerati fit-tul. Per eżempju bħal ma ngħid jiena Fort Chambrea għawdex huwa post majestus, imma wkoll li għandu ċertu wkoll diffikultajiet anka wkoll minħabba feasibility f'ċertu issues. U anka wkoll pajjiż postijiet oħra f'Malta. Però having said that, almenu triqja pozittiva u mixja mixja l-qoddim. Wanka fej tiġi għall-reġenerazzjoni ta' spazi, meta il-nis jerġgħu jmorru lejn dawn l-spazji storiċi, hemmhekk mingħajr ma tgħid għandek numru ta' spazji miftuħa li qegħdin allura jitgawdew ukoll għall-pubbliku. Jiġifieri anke għall-fatt li pereżempju reġenerazzjoni li għandek attività ekonomika ġew it-turisti, turisti tħaltu mal-nies anke tal-lokal ukoll. Jiġifieri hemm impatti anke wkoll fuq is-soċjetà, fuq il-mod kif ngħixu, fuq il-mod kif inġibru ruħna. Pereżempju, fl-Italja hemm aspett nsemmih dan nieħu sponsor ħafna, dak l-albergo diffuso jgħidulu u fis-sens illi mhux biss il-bini jiġi ġenerat, riġenerat, imma anke wkoll illi fil-bini stess jibqa' anke wkoll l-użanzi tradizzjonali. Fis-sens illi pereżempju, ħa nsemmi din għax tibqa' f'moħħi, pereżempju li jekk ġi xi ħadd għandek l-esperjenza tat-turisti, it-turist mhux biss jesperjenza il-facilities li jkun hemm tal-hotel u tal-lodging ta' fejn ikun qiegħed, imma anke wkoll anke n-nies li kienu jgħixu fil-passat. U jekk pereżempju dan ħa ngħidlek irid pereżempju jieħu xi mil jew whatever, ta' għandu l-faċilità li bħall antiki kif kienu jagħmlu jdendel il-basket bil-ħabel u jtellgħu lu l-ikel. Jiġifieri to that extent biex speċi wieħed imur anke l-mod ta' kif kienu jgħixu fl-antiku. Dik hija sabiħa ħafna għax mhux biss qed tirrestawra l-bini manka wkoll qed tiġġiplura tradizzjonijiet, il-folklor, whatever, li huwa aspett importanti ħafna l-pajjiż u għall-nies in ġenerali.
L-inħarsu ġieli lejn affarijiet speċjali tal-passat forsi tista' tina jistgħu jtuna idejat kif kellna soluzzjonijiet forsi l-affarijiet inbidlu mħabba l-progress u morna ftit lilin minn l-affarijiet forsi setgħu ħadmu ma ħadmux. Ma semmejt challenges. Semmejt challenges, jiġifieri sostenibilità li tkun sostenibbli meta tkun qed taħdem proġett aħna qed nitkellem fuq il-kostruzzjoni llum. Hemm challenges ukoll biex inti żomm dan l-aspett li inti tista' tħares lilin mill-oġġettif, ġipiri inti għandek oġġettif, trid tibni, u palissa qed naraw ħafna żvilupp f'erjas differenti u qed ikun hawn naqra ġifieri it's a two-edged situation għax hawn min u favur hawn min u kontra ġifieri palissa għaw debate x'aktarx forsi jsuna għaddejja. Però jekk nerġa' norbod da kollu mal-kunċett li nkunu sostenibbli nibdew inħarsu lej forsi x'inhuma challenges li jiena meta tnejn il-distrett jikber b'mod sostenibbli u qed nara li hemm kostruzzjoni pereżempju forsi iktar kommerċjali u residenzjali kif nista' nerġa' nagħti spazji għal daw li qed għannis li qed jgħixu hemmhekk f'dak id-distrett b'mod li dal-proċess inżommu għaddej. Jiġi mhijiex deċiżjoni ta' sena biex nagħmel ġnien u tieqaf hemm. Dan huwa programm li jrid jibqa' għaddej. Kważi nara iktar mhux proġett, jiena qed nara programm hawnhekk. Programm ta' spazji li ikunu nistgħu naħsbu b'mod bilanċjat biex kif qed isir l-iżvilupp in parallel ikun qed isir ikun hemm spazji biex nagħmlu dan il-bilanċ bejn kostruzzjoni u natura, kostruzzjoni, and vice versa. Because, għalfej, inti aħna naħseb kulħadd esperjenza ġurnata mal-baħar, jekk mhux tom anka biex tiekol xi ħaġa, għandna ħafna restaurants bħalissa ħdejn il-baħar. Il-fatt li tara l-ispazju, il-fatt li ma tara xejn quddiemek, il-moħħ jistrih. Menu nista ngħid għalija, jien hemmhekk nistrih. Għax immur nara l-baħar, nistrih, issa jien naqra ktieb and so on. Jiġifieri il-distanza tejn l-ewwel nies lajnejn isserraħ il-moħħ u lajnejn. Aħna anka naraw meta tuża tablet pereżempju. Now and again ikollok bżonn tħares away. Aħseb u wara meta tkun qed tgħix il-ħin kollu f'urban area. Tkun tixtieq tara ftit l-bot. Ġifieri, mela, nużaw l-istess idea. Jekk jiena qed ngħix in an urban area, parti mill-programm u li nkun nista' noffri spazji ta' mistrih għal min qed jgħix u min ma jistax jgħix pereżempju ħdej il-baħar jew fil-kampanja. X'taħseb ġew bħala programm, bħala ħsieb?
Jina kif fil-fatt anka ġilli kenna skambju ta' idejat kemm jiena u kemm inti fuq dan il-suġġett. Jina naħseb li għandna sfida nazzjonali kbira ħafna li s'issa għadna ħanajtek ma ġitx indirizzata. U jina nemmen li biex aħna jkollna pjan effettiv on a long term, rridu nvarjaw il-konċett kompletament fis-sens li naħdmu in a very piecemeal approach u nibdlu l-istrateġija kompletament. Jiena naħseb dal-pajjiż għandu jkun matur biżejjed biex l-ewwel nett mill-aspett politiku ħanajtek immanka wkoll frinġi soħra li issa niġi għalihom ukoll, però mill-aspett politiku ma nistawx inħarsu lejn pjan dejjem ta' 5 snin. Dejjem pjan illi jisma' għandek leġiżlatura, terminazzjoni tagħha u wieħed jilleġiżla bil-pjan ta' pressa poku ħanajtek 5 snin. Il għaliex vera li ħanajtek tul il-passat jiġifieri gvern bena fuq ieħor. U mhux ħanajt biss gvern bena fuq imma n-nies imbagħad speċi n-nies l-industrija whatever kollha bnew fuq ta' qabilhom. Imma il-pjan holistiku mhux qiegħed hemm u biex taxxaqa wkoll ħadd m'għandu dik ir-responsabilità illi jieħodha f'idejh. Iġifieri.
Forsi li jekk nista' ngħid kelma żgħira. Għalhekk minn flok pjan użajt programm, xi ħaġa kompletament differenti.
Appuntu, ġifieri l-istrateġija kif semmejt inti kif poġġejtha programm hija xi ħaġa differenti totalment.
U kważi tmur lil hinn mill-politika, u xi ħaġa kontinwu ma timbidilx bisnin jew ma timbidilx bil-politika. Huwa jisu xaħat itiħares dejjem lejn dal-bilanċ li semmejna bejn natura u kostruzzjoni. Li lin mid-deċiżjonijiet li forsi jsiru skont l-inflazzjoni u skont l-ekonomija kif tkunet kważi ġili tidderiġi.
Eżattament.
Is-sitwazzjoni.
Għax il-ħtiġijiet ħajinbidlu il-ħin kollu.
Mm-hmm.
Imma il-program irid ikun hemm għax aħna x'jiġrilna pereżempju. Nibda naraw ċertu spazji li għalkemm ma jintilfux imma qegħdin jittrasformaw ruħhom bil-kbir. Pereżempju ta' Sliema San Ġiljan trasformaw ruħhom b'tal-imod illi biex nrajna dak li ġara llum, tlifna l-antik. U jina xi kultant ngħid ukoll kważi kważi meta nżommu l-antik mal-ġdid. Ġili la nagħmlu l-ġdid tajjeb u l-kuntest tal-antik nitilfuh kompletament u nkunu tlifnihom it-tnejn li huma. U fil-kunċett ta' Malta li huwa pajjiż daqs ta' nżajr, li tipprogramma tajjeb huwa kruċjalissimu. Illa għaliex spazji ma fadlinniex, jiġri bil-fors aħna rridu nitkellmu fuq riġenerazzjonijiet fejn hemm binji ġodda, jiġri aħna mhux se nibqgħu nibnu fuq qar ġdida, jiġri nafu li d-domanda dejjem ħatibqa' tikber. Imma ma nistgħux nibqgħu nibnu fuq qar ġdida, jiġri llum irridu ma rridux, hemm bżonn li naraw kif pereżempju f'żoni fejn hemm jien naf blok ta' appartamenti hekk, kif daw b'xi mod ħajerġgħu jiġu ġenerati, l-ewwel qed jinbnew ġodda, jinbnew attrezzati għal ħtiġijiet tal-lum u anke wkoll bit-teknoloġiji tal-lum, illum nafu li anke city planning ukoll inbidel ħafna. Llum daħlet ħafna t-teknoloġija. L-issju ta' dak li ngħidilhom jiena smart technology, smart infrastructure. Ġifieri huma daw l-affarijiet kollha li d-dinja tinbidel il-ħin kollu f'kuntesti differenti. U għalhekk il-programm li kif tajjeb semmejt inti. Però rridu responsabilità ta' min jagħmel dak il-programm. Jiġifieri naħseb li għandha tiġi from the highest levels fil-pajjiż. Però wkoll b'input qawwi ta' nies fl-industrija, b'input qawwi ta' nies fl-akademija, b'input qawwi ta' nies tal-komunità in ġenerali, jiġifieri kulħadd irid ikun f'dal pjan holistiku. Però sallum il-ġurnata, dik l-istruttura sfortunatament dal-forum sfortunatament f'Malta għadu ma jeżistix. Hemm debate żgħar, però m'hemmx forum strutturat integrat fil-liġi.
Ara, li nissan nassegura zgur, awareness hemm zgur. Għax jekk nara fil-fakultà stess waħda, qed nara li l-istudenti fil-proġetti tagħhom, fit-teżijiet, l-ewwel li qed imorru qed ifittxu hija li sostenibilità l-ispazju d-disin tagħhom. U qed jaraw il-bżonn ta' bilanċ bej li ttella binja u tħalli spazji madwara biex dak li jkun li qed jgħix hemmhekk jista' ukoll igawdi. Li nsemmi wkoll żewġ kunsilli, ġifieri naf li pereżempju l-Kunsill ta' Pembroke milux għax kombinazzjoni konna ħdimna bħala xina wkoll naħdem f'NGO, imma anyway xi ħaġa differenti għax tan-nisa, imma fis-sitwazzjoni konna minna proġett li inħawlu s-siġar flimkien ġifri ma' l-Kunsill ta' Pembroke. U koll biex inkunu nistaw speċi jkun hemm awareness ta' daw is-sustainability goals u kemm importanti natura l-pajjiż. U naf, ġifieri għalhekk naf li ħadmu fiha u ħadu ħsiba wkollx park żgħir jgħidulu Pembroke Park, ġifieri hemm is-siġar imħawlin and so on. Ukoll kunsill ta' San Juan bħalissa issa f'da żminijiet għamlu proġett tal-miliet għax għadu kif għadda l-miliet u għamlu proġett ta' speċi kien hemm open space ħdej il-knisja faċċata tal-iskola. Ma nafx x'idi il-knisja prinċipali ta' San Juan. Anyway, ma nafx. Imma naf li hemm car park, ġifieri u għamlu isu artwork tal-iskrittura u użaw l-post pubbliku ġifieri hemmhekk u jisu taw nifs lura. Biex dak l-ispazju jiġi speċi dedikat għat-tema tal-meġri, anka bil-ħsib li speċjetta tija breeder, issa tajd li neħħejna l-parking feja minni, għax mbagħad dejjem dik hija domanda l-oħra, vera. Però apparti minnek, jekk il-ħsib tal-fejħan iprovdi l-parking jista jiġi allokat x'imkien ieħor għalfej m'għandekx tuża spazji għal-temi differenti, per eżempju għal-ftit żmien. U dak li jkun torbot it-tema mal-season, it's like a seasonal thing u koll. Ġifiri, anka naseb hemmhekk hemm ħsieb ta' programm li jista' jsir li meta nitkellem f-sostenibilità fi spazji pubbliċi nista' naseb anka f'kuntest ta' seasonal. Forsi hija idea oħra li nistgħu nużaw.
Ħafna wkoll, ġifi dawn huma vera l-affarijiet l-interessanti, ġifi trasformazzjoni ta' dawn it-tip ta' spazji u biex nagħmlu l-użu l-aħjar tagħhom. Nsef fl-aħħar mill-aħħar dawn huma kollha impatt fuq is-saħħa tal-bniedem, ġifieri li bniedem jista' joħroġ jirrikjerja ruħuk. Dik hija xi ħaġa li hija fundamentali biex aħna jkollna poplu li jibqa' b'saħħtu mod fiżikament, mod mentalment. Ġifieri dik hija xi ħaġa importanti ħafna. U wkoll anka li nfasslu daw l-affarijiet fil-policy stan, ġifdejjem in konsiderazzjoni ta' daw l-affarijiet biex effettivament il-komunità tintegra sew f'dan l-ambjent mibni li aħna nkunu qegħdin nagħmlu.
Tajjeb ħafna, diskussjoni tajba, etni August ħafna, mela. Nifqu għall-pawża qasira u nkunu magħkom wara l-break.
Everything I thought was true, all that I thought I knew. Where do we go now? Where do we stay the night? Let me live now. Turn this love around, find your place and find your ground, making something new and true. New and true, yeah. Where do we go now? Where will we stay the night? Let me live now. Breaking free, fighting for me. I wanna live for somebody. I wanna be strong. I wanna be with somebody. Made it on my own. Living for me. Changed my ways, I've learned to scar. But I'm here for something new. Something new, yeah. Where will we go now? Where will we stay the night? Let me live now.
Jina Rebecca Lura ma'kom fl-studio għal-dinissija fuq Campus FM, il-programm jismu Sostenibilità. L-lum għanna l-Dr. Perit Joseph Falson li għat jitkellem fuq l-importanza dan l-element imma f'kuntest ta' industrija. Tkellimna fuq xi affarijiet importanti ġew, tkellimna fuq l-industrija in ġenerali fejn mixja u anka fuq protezzjoni ta' spazji pubbliċi kemm huma importanti anka s-saħħa mentali tan-nies. Ġifieri di mhijiex jien u inti qed nitkellmu fuqha ġew ma ħafna qed jitkellmu fuq l-istess ħaġa. Li xtaqt forsi wkoll nindirizza f'dan il-programm huwa titjib fil-kwalità tal-ħajja meta inti tapplika dal kunċett sostenibilità. Ġri, I mean, da kunċett u kif semmejt qabel huwa kunċett enormi u xtaqt li nkissru mod biex speċi naraw eżatt x'iridu nfissru bil-kelma sostenibilità. U forsi wkoll nitkellmu li di l-idea ta' sostenibilità tinvolvi t-tip tal-kwalità tal-ħajja biex in-nies ikunu dejjem qed jgħixu f'ambjent li huwa b'saħħtu. Daħat ma jrid jiftaħ it-tieqa u jibla il-fuel tal-karozz. I mean, ħaġa naturali, ma tridx m'hemmx ħafna x'tifhem fiha, però fl-istess ħin, I mean, kulħadd japprezza xi ħaġa sabiħa, disin sabiħ. U naħseb kulħadd japprezza meta developer, investitur, meta jaħseb f'blokk appartamenti, meta jaħseb f'bini kummerċjali, jaħseb ukoll fil-kwalità ta' min ħajjex hemmhekk. Ġifieri hemm ħafna ħsieb warajja. Jiena jekk jien developer u qed nagħmel ħilti biex nagħmel residential block, però parti mill-ideat biex nejn il-minet jiexem li jien ħanti ħajja ta' kwalità mhux ħajja li dak li jkun ħajjifrustra u jaqbad il-karozza u jitlaq hemm. Ġifieri jien hekk almenu nara, ġifieri hija huwa kunċett li ngħixu f'ambjent b'saħħtu, għax ambjent b'saħħtu jġib bniedem b'saħħtu.
Ekku. U fil-fatt meta issemmi kwalità tal-ħajja, illum il-ġurnata, ħanajtek, ħafna anka surveys l-nies dwar kuntentizza fil-ħajja tagħhom. Isostni ħafna fuq dal-punt, meta tnajdu kwalità tal-ħajja, kwalità tal-ħajja tal-ispazji miftuħa, kwalità tal-ħajja fejn tgħix fuq il-post tax-xogħol. Illum il-ġurnata, ħanajtek mhux Malta imma barra minn Malta. L-standards huma pjuntost ħanajtek avvanzati wkoll. Malta li għandna napplikaw xi partijiet minnhom. Ma pereżempju jekk inti tara affarijiet speċjalment li saru jien naf USA, l-Ingilterra l-istess ħaġa, Denmark dal-pajjiżi Nordiċi, jagħtu ħafna importanza dwar il-kwalità ta' ħajja tal-impjegati, meta tnajt tal-impjegati fis-sens fil-bini, mhux biss pereżempju jekk inti għandek blok ta' offices dwar il-performance tal-ħaddiema tal-impjegati li hemm, manka wkoll x'tip ta' spazji għandhom. U fl-istudji kollha wrew li jekk l-ambjent ikun tajjeb, il-ħaddiema jipperformjaw ħafna ħjar. Ikunu iżjed kontenti, il-performance titla, kollok inqas rata ta' level of sickness, iġbjem minn daw l-affajiet kollha. U allura żviluppa dal-kunċett ħafna dwar l-interiors, tal-buildings, l-ispazji, l-kwalità tal-arja, ġew, il-ventilation, thermal comfort, daw l-affajiet kollha. U anka wkoll marbut magħhom ukoll dwar anka wkoll postijiet kif inti tillokalizza fejn għandek tagħmel canteens, fejn għandek tagħmel gathering areas, f'spazji tax-xogħol. Anka wkoll sempliċement id-design tal-desk u s-siġġu u l-format tagħhom, jiġifieri li aħna on a standard desk 8 hours a day, mhix xi ħaġa tajba, ġifieri se jkollok l-isbaħ uffiċċju mdurat bid-deb. Jiġifieri li inti toqgħod imma 8 hours emmek bil-qeda tajjeb b'desk tradizzjonali. Mhix xi ħaġa tajba, ġifieri anka f'waqt il-ħin tax-xogħol tkun b'xi mod attiv ukoll. U din ġabet awareness kbira ħafna, ġifri per eżempju hemm standard li huwa l-WLAP, WELL, Well Building Standard, li ħarġ mill-Well Building Institute. Fej jidħol appuntu fuq daw il-kriterji importanti. L-istess ħaġa per eżempju il-konċett ta' biophilic design, per eżempju, wkoll li inti qed tintegra mal-green and blue spaces kemm jista' jkun u kemm il-bniedem għalkemm qiegħed f'ambjent mibni jibqa' ma dejjem jista' jkun kemm jista' jkun viċin tan-natura, bil-materjali li nużaw, bil-spazji li aħna jkollna. Madwar niġri, daw kollha jikkontribwixxu f'kwalità ta' ħajja. Kif semmejt inti wkoll imbagħad, per eżempju, again, ir-residenzi tagħna. Iġvi għanna ċertu bini residenziali li najt jien mhuwiex tajjeb għal żmien tal-lum, hemm postijiet fejn huma eċċezzjonali u llum qed naraw kunċetti ta' disin u affajiet bħal dawn, però iva u stal l-awtoritajiet illi jenfasizzaw illi l-policies jindirizzaw il-kwalità tal-ġve għadna sissa. L-istess noqqas qawwi wkoll ta' spazji miftuħ anke fl-appartamenti residenzjali stess. Jiġifilhom għandek ħafna fissazzjoni fuq spazji magħluqa, imma mbagħad ftit terrazzini jew gallariji li ma jintużawx, pereżempju, u dawn huma kollha aspetti li jimpattaw il-dak li jkun. U bħal man bat għandek dak li jġri ġewwa, ovvjament dak li jġri barra, speċjalment il-kwalità tal-arja li għandna, u speċjalment il-problema enormi ta' dal-pajjiż bit-traffiku li għaw, u anke wkoll il-modes of transport li għandna nużaw, dak man bat għandek diskussjonijiet kbar oħra. Però there again, irridu nħarsu lejn il-kappa ta' sostenibilità f'dal parametri wisajn kollha. Wan kaw koll alternative modes of transport biex aħna ma l-kwalità tal-arja nsaħħuha, jiġifieri l-kwalità tal-arja għandha impatt qawwi mill-ġenerazzjoni ta' traffiku u l-exhaust li għandna fil- ġifieri mhux biss kemm aħna ndumu to commute from one place to another, manka wkoll x'niġġeneraw u anke wkoll fl-aħħar mill-aħħar spejjeż għan nies ukoll. Da kull min jitrevelja jħallas għal-view li għat juża.
Iva, u għetfakkarni li policy design, disinta policy li s-sir tajba, tejn li il-kondizjonijiet soċjali ma jisiru xar, ma jisiru aħjar. Iġviri, hemm torbot b-mod għawi jemmek. Iġviri, anka jekk forsi edin fi-stadju fi esperienza jina, l-impatt ta' pandemija u kien hemm lockdowns differenti u nafu biċċert kemm nies xtaqu dak it-terrazzin jew dak il-ġnien għal min kien ġewwa għal żmien twil naf li kien hemm problemi biex jiffraċċaw sitwazzjonijiet hekk. Ġifieri di, per eżempju, tallimna xi ħaġa minnha fl-iżviluppi li ġejjin kemm importanti li binja residenzjali u kommerċjali, fair enough, and so on and so forth, imma li l-ispazji tagħhom għan-nies fl-ispazji privati għandhom fej il-kondizjonijiet ta' ħajjithom isiru aħjar mhux ar.
Eżatt, però dan huwa l-istess hemmhekk hemm lok vera qawwi ta' riċerka f'dal-kuntest. U se nitalmu mis-sitwazzjoni li ġejna fiha biex aħna nkunu qed ngħixu f'postijiet ħafna u ħafna ħjar. Aħna l-ewwel użajt il-kelma li aħna nużawha ħafna f'dal-pajjiż, kulħadd tajna jaħfuċu, fis-sens u kulħadd jara it-tajjeb mill-ħażin, jara f'x'inhu sabiħ u x'mhuwiex sabiħ, però rridu nagħmluha b'mod ukoll illi kemm jista' jkun kulħadd ikollu aċċess għas-sabiħ kemm jista' jkun. Għaliex hemm min jaf jara ma jgħidlek jiena xorta finanzjament ma nilħuqux, imma u għalhekk imbagħad jiġi l-obbligo tal-komunità fejn tagħmel ispazji miftuħa għax għalmenu in-nies għandhom fejn jkunu jistgħu ħana jitek kif nużaw il-kelma Maltija jimirħu, literalment, ġifiri kem jistaw serħu l-menti taħ. Anzi, Malta għanna vantaġġ qawwi li kważi kważi kull fejn tħares għandna l-baħar. Dak huwa vantaġġ kbir enormi, għax li kieku l-problemi huma ħafna u ħafna iżjed gravi. Però dejjem hija sfida u sfida sabiħa. Pereżempju, l-istess qed naraw kunċett issa qed naraw qed jitwieled bil-mod tal-high rise buildings. Li jġib parametri konsiderazzjoni ta' parametri totalment differenti minn dak li kif konna mdorin qabel. U għalkemm il-ħanajtek il-high rise buildings għandhom is-sabiħ tagħhom, wieħed irid jiftakar ukoll li hemm the dark side of the high rise buildings, pereżempju anke meta tiġi mill-aspett ħanajtek tas-saħħa mentali tan-nies għandek postijiet fl-Ingilterra b'mod partikolari għax naf li għamlu studji ħafna fuqhom. Ġifi emmerja sta high rises fejn tant spiċċaw kienu social housing, ġifi b'mod dilapitat ħafna. L-daw spiċċa kulħadd hemmhekk bniedem b'stresses kbar ħafna. Ġifi n-nies u allura ġifi spiċċaw biex dat tip ta' high rise areas kellhom jiġġenerawhom mill-ġdid ovvjament b'impatti kbar ħafna. Jiġifieri rridu anke nilqgħu għal dik l-isfida dat daw iċ-ċirkostanzi ġodda wkoll.
Il-proċess qed jinbidel naħseb rata maġla. Il-proċess qed jinbidel fis-settur f'das-settur. U hemm bżonn ta' evalwazzjoni tal-parametri kif semmejt intġu. X'inhu mallum jekk nieħdu stock take, jekk nieħdu snapshot ta' fejn qegħdin. Li huma l-affarijiet, li huma t-toroq li nistgħu nkomplu għaddejjin bihom u dawk li forsi ma ħadmux inkunu kif tgħid bold jew bżulija, bżulin x'inhu kien li tkun aqlin biex ngħidu isma.
Kuraġġ
di ma ħadmitx. Full stop. Ma stax nirrepetija. X'hekk nirrepetija ħanerġa' ħajkolli kundizzjonijiet soċjali li ħajbatu minnu.
Eżattament.
Ġiri daw id-deċiżjonijiet iridu jisiru. Ħanajdlek da proċess naturali ta' kollox ta' x'aħna fil-ħajja tagħna wkoll naraw affarijiet toroq li tajt isma' daw eħe, inkompli investi fihom u daw ma nkomplix. Ġifieri jekk tieħu dal-kunċett u timmultiplikah f'kuntest tas-soċjetà. It's the same reasoning. Issa jekk aħna bħala prattikanti tal-industrija, ġifieri d-disin, il-policies li qed nagħmlu, u kif qed nagħtu, kif fejn qed nagħtu attenzjoni biex naraw forsi ċerta ħsarat ma jerġgħux isiru, x'attivitajiet forsi qed naraw min hu involut, kif qed jagħti idejat forsi differenti tal-istess kunċett imma li tħares kunċett li kif semmejna qabel riġenerazzjoni. Alright, riġenerazzjoni kif? X'ħadem fi riġenerazzjoni? Semmejt il-birgu, semmejna naf il-belt, semmejna hemm ħafna proġetti Malta. U tara il-ħsieb warajh imma mhux il-ħsieb biss il-sens ta' well-being. Kif ħassewhom in-nies wara li jesperjenzaw proġetti li tawhom kwalità tajba lura? Aħna pereżempju qed jiġini dal-post partikolari f'moħħ il-Valletta Waterfront. Kien sar hemmhekk refurbishment project kbir u llum tara anke nies ma jiżawx biex jieklu hemm biss imma anke biex jimxu hemmhekk u tara min għaddej bil-prams u għang naħseb klip, ma nafx jistgħux il-klip jew li ma nistax niftakar. Anyway, però tara n-nies li huwa post fejn jistgħu jirrilassaw. Even though it's a port. Ġifieri mela huwa port huwa busy ħafna għax hemmhekk niftakar konna minna ftit ricerka allura niftakar nara l-mapep ta' kif jitlu ma jitlux il-liners u l-commerċ and so on huwa busy ħafna dik il-Virdu Ferries għandek ħafna affarijiet. Però spiċċa post ta' mistrieħ. Infatti, meta toqgħod hemm kważi kalma tħoss. Kalma, ċerta jisu, it's a very relaxed place. Iġveri, għanna proġetti li f'dal aspett ħadmu u naħseb l-istess mod li inti għala volja jieġġoport u għamilt refurbishment project li qed jintuża b'mod differenti ġri hemm aspetti anka kummerċjali, però qed jagħti lura n-nies posta nifs fejn tista' tistrih posta serħan. It's quite amazing. Naħseb.
Lele ħafna wkoll u ta' prezza anka riskju tal-investituri għaliex meta ħadd investi f'post li kien post mitluq dilapidat li dan jiġġenera ruħu anka b'mod mhux biss arkitettoniku ma anka wkoll b'mod li jkun ekonomikament vijabbli mbagħad tibda tara n-nies u hekk. Jiġifieri wan jieħu ħafna snin u viżjoni, jiġifieri jrid ikollok vera viżjoni li tajt isma' ħa nagħmel xi ħaġa li verament nemmen fija u ħanibqa' ninvesti fija. U jina ħanajtek ġif b'mod in ġenerali anka l-mentalità ta' min qed jibni wkoll qiegħda tinbidel f'ċerti aspetti ta' tajjeb u f'ċerti aspetti hemm fejn ħafna jirranġaw. Jiġifieri pereżempju llum il-ġurnata vera pereżempju l-developers isemmulek ħafna l-prezz tal-art kemm telgħu x'nafina. Però nara li jemm enfasi żejda, per eżempju, fuq ħafna residential units ġo xulxin, iġvina naħseb li dak il-parametru naħseb għanna naraw ħiżjed b'mod tajjeb, issa meta tnajt għanna naraw ħiżjed b'mod tajjeb, naħseb anka l-awtorità tal-ippjanar għandha tagħmel pass importanti ħafna f'dik is-sitwazzjoni. Però mbagħad mill-banda l-oħra nara blokok pereżempju ta' appartamenti li huma pjuttost żbieħ, id-design tagħhom jiġbdek u l-hemmhekk għandna mmorru, għaliex fl-aħħar mill-aħħar dik hija l-kwalità ta' ħajja li inti tidħol f'post li jkun sabiħ, jattirak u da. Jiġifieri fil-waqt li rrid nindirizzaw ċertu aspetti u ninkarraġġawhom jimxu mill-lat pożittivi tagħhom. Naħseb li għandna neħdu iwa kif semmejt inti bold decisions fejn ngħidu isma' din is-sitwazzjoni ma tistax tibqa' sejra hekk u għandna bżonn nibdluha. U jekk hemm bżonn jitbidlu l-parametri tal-policies. Jiena l-unika kritika li għandi ħanajtek lejn ħansemmi l-awtorità tal-ippjanar pereżempju, xi kultant tkun reattiva għadċertu situazzjoni t-jinħol u ma jkunx hemm foresight biżejjed għal x'jista' jsir. U hemmhekk naħseb illi l-awtorità għandha ġġib expertise anka minn barra wkoll, fosthom akademiċi pereżempju, fosthom nies mill-industrija wkoll li huwa kontribut ta' aħna fejn iżjed għandna nimmiraw u t-targets tagħna nollhom ukoll. Ġifieri għalija dik hija ħaġa importanti ħafna.
U tafxet naħseb ukoll ġew l-affarijiet tant jinbidlu malaj illum. Li kważi policy naħseb li kienet tapplika senti ilu illum ma tapplikax. Di li ta' kważi il-policy design huwa a response għal mod kif jisu l-affarijiet iridu jisiru b'mod nerġa' nuża sostenibbli, fis-sens li jekk jien qed nara li ħaġa tittinbidel biex issir iktar applikabli għal bżonnijiet tal-lum, nista' nsemmilek ħaġa żgħira llum għandna ħafna locals li huma barranin jgħixu Malta. U daw, nafax kombinazzjoni, kelli ħabib ġifieri ġej ħajjex hawnhekk, u l-ewwel ħaġa li għalli daħal fil-kompless biex jisri xi ħaġa, għalli fejn ħa nagħmel l-bicycle jien fil-entratura. U fejn ħa ndendel il-ġaketta u nagħmel l-umbrella, għalli għax jiena l-bicycle ma jistax noqgħod tilgħu niżel bil-lift għalli għax da xi penthouse kien ħajjixri. Għalli ma stramba di li fil-developments ta'kom ma jkollkomx fil-common areas, per eżempju, blocker, jew cloakroom għal-koll appartament. To be honest, oskelli xin il-respond ma sajtna jidlu xej. Però, ġiviri, di adaptability ta' policy biex nkunu nistaw nkunu iktar sostenibli biex nkunu nistaw natu servizz dejjem aħjar. I mean, at the end of the day, pala perit, jien narani persuna li ħanati servizz. Issa, in-needs tan-nies ħajinbidlu. Kull sena jinbidlu, jekk mhux inqas, ovvjament għadna ħirġin anka mill-sitwazzjoni ta' pandemija u n-needs ta' n-nis. Naħseb they resurfaced in different ways. Iġifieri iktar u iktar meta jkollok perjodu ta' re-evaluation jew reassessment. U importanti li tara eżatt jien imma in-needs tan-nies issa qed jiġu indirizzati b'mod tajjeb. Veri naħseb hemm ħafna ħsibijiet u hemm ħafna toroq li tista' tieħu.
Jiena xi kultant fuq dan l-aspett naħseb li għandna għandu jkollna wkoll tip ta' klassifikazzjoni anke tal-bini, tipo kemm jiskorja points dan it-tip ta' bini. Kif tista' tiċċertifikat tiċċertifika dan il-bini li tajt isma' dan għandu ċertu valur, mhux biss qed ngħid valur finanzjarju, ma' valur ta' dawn l-aspetti. Tipo xi ħaġa bħal ma ngħid l-Energy Performance Certificate imma żjed fuq livell
ta'
sostenibilità. Hemm pereżempju bħal huma daw l-affarijiet ta' LEED certifications u well accredited certifications. Forsi
konnessjoni oħra nitkellmu f'.
Imma hemmhekk irridu nħarsu jiġifieri definitely.
X'issa ngħidlek, grazzi tal-ħin tiegħek, tkellimt ħafna wkoll illum. Nixtieq ningrazzja xi nies hawnhekk għandna fl-istudio u l-Ġordi wkoll jgħinha ħafna, thank you Ġordi. Kif ukoll l-istaff hawnhekk fi Campus FM. Grazzi tal-ħin tiegħek u narakom il-ġimgħa li jmiss.